mūsų žmonės – nenugalėti ir nenutildyti. Spaudai parengė Alvydas Valenta. Istorijos puslapis, kurį netrukus atversime, jaunimui pažįstamas tik iš vyresniųjų pasakojimų, vadovėlių, archyvinių, televizijos kadrų. Šiame sukanka 30 metų nuo kruvinųjų 1991 sausio įvykių. Jų dalyviai gyveno, dirbo ir žuvo, turėdami vienintelį tikslą, kad jokiais pavidalais visa tai niekada nepasikartotų. Vienas po kito išeina tuose įvykiuose, dalyvavę ar savo akimis juos matę žmonės, kasdienybės rūpesčiuose pasimiršta, pasimeta faktai. Vienas jų – Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungai priklausančiame pastate Vilniuje, nuo Garduko gatvė 91 po sausio 13 daugiau nei 200 dienų veikęs Lietuvos radijas. Kalba liudininkai 1991 metų sausio įvykių dalyviai. Budėjome ir laukėme. Pradėsiu iš toliu. 1988-aisiais, kai Lietuvoje susikūrė sąjūdis ir prasidėjo atgimimas, buvo abiturientas. Mokiausi Vilniaus aklųjų ir silpnaregių mokykloje, dabar Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras. Porą metų prieš tai, 1986-aisiais, tuo metys SSRS lyderis Michailas Gorbačiovas paskelbė vadinamąją perestroiką. Persitvarkymą. Jo atgarsį pasiekė ir mūsų mokyklą. Jau žinojome ir apie trėmimus, ir apie gulagą. Per rusų kalbos pamokas, mums ji buvo tas pats, kas dabartiniam jaunimui anglų kalba, mokytoja Giedrė Kazurienė atsineždavo ir garsiai skaitydavo rusišką žurnalą Ogoniok žiburėlis. Tuo metu tai buvo vienas iš oficialių leidinių, gerokai atviriau rašysių, tuomet draudžiamomis temomis. Tiesa, Lietuvoje 1988 metų pradžioje nei apie okupaciją, nei apie trėmimus garsiai dar nekalbėta, bet jau tvyrojo nuojauta, kad tuoj kažkas prasidės. Tų metų viduryje prasidėjo atviras Lietuvos atgimimas, susikūrė Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, vėliau vadinamas tiesiog sąjūdžiu. Labai greitai nuo kalbų apie sovietinį persitvarkymą pereita prie konkrečių veiksmų siekiant Lietuvos nepriklausomybės. Atgimimas ir mane, tais metais baigusi mokyklą, paskatino rinktis istorijos studijas. Iš pradžių galvojau apie universitetą, bet išėjus iš aklųjų mokyklos, ten studijuoti pasirodė pernelyg sudėtinga. Koridoriai klaidūs, auditorijas rasti sunku, bendrabutis toli. Pasirinkau Vilniaus pedagoginį institutą. Konkursas buvo neįtikėtinai didelis. Dabar tiksliai nepamenu, į vieną vietą 6 ar 8 žmonės. Mano studijos sutapo su Lietuvos lūžio metais. Buvau daugelio įvykių liudininkas ir dalyvis. Mūsų bendrabutis stovėjo ant Neries kranto, priešai Seimą. Po paskaitų buvo tradicija eiti pasižiūrėti, kas vyksta aikštėje prie Seimo. Gedimino prospektu praeiti iki katedros, kuri tik 1988 spalio 22 dieną buvo sugražinta tikintiesiems. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, sovietai ėmėsi gąsdinimo taktikos. 1990 pabaigoje vis dažniau pro šalį pravažiuodavo sunkioji karinė technika. Atsimenu, sėdime vieną dieną paskaitose ir staiga triukšmas, užimas, draugai puola prie langų, tankai. Seimas buvo užtvertas didžiuliais statybiniais blokais. Į jo aikštę galėjai patekti tik per 2 siaurus įėjimus. Greitai blokai pavirto skelbimų lentomis, užrašai lietuvių, anglų kalbomis. Buvo paskelbta akcija atsisakyti komjaunimo, karinių bilietų. Žmonės eidavo ir ant blokų virbų kabindavo savo bilietus. Situacija buvo labai dinamiška, nuolat keitėsi. Kadangi galvojau dirbti istorijos mokytoju, tai nusiplėšiau keletą to meto skelbimų, maniau, bus ką parodyti mokiniams. Egzaminams dažniausiai ruoždavausi namuose. Nežinau, kaip atsitiko, bet lemtinga 1991 sausį likau bendrabutyje. Kambaryje buvome likę su bendrakursiu Gintaru. Sėdėjau ant lovos ir skaičiau konspektus. Staiga girdime, kažkas beldžiasi. Įeina prodekanė docentė, daktarė Vida Kniuraitė. Kaip gerai, vyrai, kad jūs radau. Klausime, kuo galime būti naudingi. Sako, kad reikia pabudėti pedagoginio instituto foje prie durų, o daugiau vyrų bendrabutyje nėra. Dabar, kai susimastau, atrodo keistai. Susiradom storą pagalį, užrėmėm duris, dar pristūmėm keletą stalų ir budim. Abu buvome neblogos sportinės formos, mano draugas jau po kariuomenės, bet aišku, ta mūsų forma ne prieš treniruotų specialiųjų pajėgų kareivius. Įdomiausia yra turbūt tai, kad tuo metu net jutome jokios baimės. Aplinkui važinėja karinė technika, telkiamos kareivių pajėgos, o mes sėdim, budim. Sėdėjom tol, kol atėjo ir pakeitė kiti. Dabar net nelabai galiu paaiškinti, kodėl sėdėjom. Jau tada žinojom, kad nieko neapsaugosim ir nesulaikysim, bet reikėjo ir buvom. Įtampa vis augo, mieste buvo vis daugiau karinės technikos. Tą naktį, kai sovietų desantininkai šturmavo televizijos bokštą ir Lietuvos radiją, prie jų nebuvau, bet dieną prieš tai prie Seimo budėjome. Tomis dienomis staigiai atšalo, o buvome studentai, šiltų drabužių neturėjome. Pabūni kokią valandą kitą prie Seimo ir namo, nepaslaptis, turėjau pažįstamų savanorių priklausiusių vadinamajam mirtininkų būriui, pasiruošusių ginti Seimą. Jie tiesiai šviesiai sakė, pavojinga, niekas nežino, kas bus ir kaip baigsis. Buvo draugų, kurie tą naktį budėjo ir vėliau pasakojo, ką patyrė. Vienas stovėjo neturi tos vietos, kur tankas pervažiavo Loretą Sanvičiūtę. Henrikas Tukas. Tų dienų niekada nepamiršime. Visada malonu prisiminti tuos laikus, kai Lietuvoje prasidėjo atgimimas. Mūsų kartai teko laimė jį išgyventi betarpiškai. Visi norėjome pasidžiaugti gerais darbais, pradžiuginti, nustebinti kitus. 1989 m. rudenį įvyko 11 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos suvažiavimas. Pirmą kartą Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos istorijoje jis tiesiogiai transliuotas į visus 5 didžiuosius Lietuvos miestus. Viešumas, atgimimas vyko ir neregių bendruomenėje. Neskiriama tarybinės tikrovės dalis buvo vadinamieji radio taškai, laidinis radijas, transliavęs 1, daugiausia 2 ar 3 radio programas. Per juos taip pat būdavo skelbiama vietinio pobūdžio informacija. Tokius radio taškus turėjo visos to metės Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos įmonės. Per juos vyko suvažiavimo transliacija, tuomet veikė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos garso įrašų namai, dabar Lietuvos aklųjų bibliotekos garso įrašų studija. Turėjo tiems laikams modernę garso įrašymo ir atkūrimo aparatūrą, analogišką naudojimą Lietuvos radijoje. Kai kada pajokaudavome, kad jeigu atsitiktų kokia bėda, galėtume radijui pagelbėti. Žinoma, nebuvo net minties, kad tos pagalbos netrukus prireiks. 1991 m. pradžioje jau buvo akivaizdu, kad kažkas įvyks. Didėjo įtampa, nerimas. Apie tuos dalykus prieš 10 metų smulkiau rašiau straipsnį grėsmės akivaizdoje. Mūsų žodis 2011 m. pirmas numeris. Sausio 13 naktį sovietų desantininkams užgrobus radiją ir televiziją, pirmiausia, bandyta atnaujinti transliaciją per tuo metu veikusią radio stotį Vilniaus varpas. Jam vadovavo daugelio neregių gerai pažįstamas radio diktorius, garsinių knygų skaitovas Kęstutis Sakalauskas. Deja, išeiti į eterį nepavyko. Tuomet garso įrašų studijos inžinierius Gintautas Marčiulaitis iškėlė mintį, kad būtų galima bandyti transliuoti iš šios studijos. Tiek Gintautas, tiek kitas studijos inžinierius, dabar jo amžinatilsį, Algis Matulevičius, buvo dirbę Lietuvos radijoje. Kartu su radio inžinieriumi Viktoru Randakevičiumi jie pradėjo tiesti transliacijai reikalingus laidus. Radio signalai, telefono laidais iš studijos turėjo keliauti iki tuo mečio telekomo, tada jo laidais į Kauną, į Sitkūnus, o iš čia radio siustuvais perduoti visai Lietuvai ir pasauliui. Lygiai vidurnaktį iš sausio 14-osios į sausio 15-ąją Lietuvos radijas pradėjo savo transliacijas iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos garso įrašų studijos. Atsimenu, kaip šiandien buvo užsienio radio laida lietuviams, pirmieji į nutilusį po sausio 13-osios eterį išėjo diktoriai Juozas Šalkauskas ir Danguolė Reikaitė. Daugelis žmonių tai buvo ženklas, kad Lietuvos radijas yra užgrobtas, bet nenutildytas. Transliacijos iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos garso įrašų studijos vyko 222 dienas. Tų pat metų, rugpjūčio mėnesį, Sovietų sąjungoje bandyta surengti perversmą, nušalinant tuo metį jos lyderį Michailą Gorbačiovą. Perversmui nepavykus, sovietų kariuomenė atidavė Vilniuje užgrobtus objektus, tarp jų ir LRT pastatą Konarskio gatvėje. Radio darbuotojai vėl grįžo į tikruosius savo namus. Prisimindamas tas dienas, negaliu nepaminėti garso įrašų studijos darbuotojų geranoriškumo. Tiek mes, tiek radio darbuotojai naudojamės tomis pačiomis studijomis, tais pačiais magnetofonais, net tais pačiais kavos puodeliais. Visiems užteko vietos, visi išsitekome ir kuo galėjome, vieni kitiems padėjome. Vis dėlto, kai šios transliacijos apskritai prasidėjo, ypač daug nuveikė garso įrašų studijos inžinieriai Marčiulaitis, Matulevičius ir radio inžinierius Randakevičius. Taip pat Lietuvos atgimimą labai palaikęs tuo metys Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas Juozas Dzidolikas. Kaip aiškėja, pradėti radio transliacijas iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos garso įrašų studijos pirmasis pasiūlė Marčiulaitis. Suprantama, galutinai šį faktą galėtų patvirtinti tik pats Marčiulaitis. Kalbant apie tas dienas, dažnai keliamas klausimas, ar sovietų karinės struktūros žinojo, kad radio transliacijos vyksta iš mūsų studijos. Galbūt praėjus kuriam laikui susiprotėjo, bet iš pradžių tikrai nesuodė. Suklaidino tai, kad transliuojama buvo telefono laidais. Dzidolikas yra minėjęs, kad pirmosiomis dienomis kažkokie rusų kareiviai labai įtartinai apžiūrinėja totorių gatvėje tuomet veikusią Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjungos spaustuvę. Ieškoja antenų, bet jokių antenų nei ant spaustuvės stogo, nei Naugarduko gatvėje nebuvo. Vis dėlto grėsmę jautėme. Pro pastatą įtartinai dažnai pradėjo važinėti mašinos, kurios anksčiau čia nevažinėdavo. Bijodami užėmimo brangesnę aparatūrą, vakarais neždavomės namo, slėpėme magnetofonų galvutes, kitas vertingesnės dalis. Jeigu žims, išplėš, ryšys tas liks. Neatėjo, neišplėšė. Gal nenorėjo kompromituotis, užimdami akliesiams priklausantį pastatą, gal buvo kokios kitos priežastys, kurių nežinome. Akivaizdus vienas dalykas. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga nebuvo pasyvi 1991 sausio įvykių stebėtoje. Į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą įnešė ir savo dalį. Dar vienas asmeninis prisiminimas, tą sausio 13-ąją mums irgi galėjo baigtis liūdnai. Turėjau labai gerą kurso draugą, istoriką Romualdą. Su jo žiguliu keletą mėnesių vakarais dažnai visur važinėdavome. Kai prie televizijos bokšto pasigirdo šūviai ir per radiją buvo pranešta, kad prasidėjo šturmas, su draugu sėdome į jo mašiną ir važiavome prie bokšto. Vos išvažiavus ant Žvėryno tilto, draugas netikėtai sušuko tankai Priekyje važiavo greitoji, o už jos per visą gatvės plotį šarvuota technika. Sušukau, kad įjungtų atbulinę eigą. Draugo reakcija buvo gera, pradėjome važiuoti atbuli, spėjome pasitraukti. Tankai ir šarvuočiai pravažiavo pro pat mus. Tiek greitoji, tiek tankai mus matė, bet greičio nemažino. Tada nepagalvojome, kad jie gali važiuoti prie LRT pastato. Kolonai pravažiavus nuskubėjome prie bokšto. Patekome į tikrą mūšio lauką. Šauksmai, šviesos, šūviai, skandavimas Lietuva, Lietuva. Kai pradėjo važiuoti greitosios, supratome, kad yra aukų. Prie bokšto ilgai neužsibuvome, nes pasklido žinia, kad reikia gelbėti Seimą. Vėl sėdome į žiguliuką, priėmėme dar keli žmonės ir grįžom prie parlamento. Čia jau buvo susirinkusi minė. Žmonių vis daugėjo, rūpėjo ir šeima. Prieš auštant nuvažiavome pas draugą, gyveno čia pat už Neries. Paskambino į namus, žmona pasakė, kad matė studijos inžinierius, einančius į darbą. Supratau, vyrai bandys. Sausio 13 buvo sekmadienis, sausio 14 pirmadienis. Kaip jau minėjau, vidurnaktį iš pirmadienio į antradienį Lietuvos radijas vėl pradėjo savo transliacijas iš Vilniaus, mūsų studijos. Gaila, kad praėjus 30 metų nėra deramai prisimenamas neregių organizacijos indėlis. Prie pastato Vilniuje Naugarduko gatvėje iki šiol nėra jokio apie šios įvykius bylojančio atminimo ženklo. Juozas Valentukevičius. Žadinės viltį. Tuo metu sausio pradžioje pasivertęs kalėdų seneliu tradiciškai atostogavau. Per radiją išgirdęs kvietimą, kad visi LRT darbuotojai, kur be būtų, kviečiame atvykti ir susitelkti. Baigiau savo seneliavimą ir nuskubėjau į radiją. Padėtis darėsi rimta, kiekvieną dieną galėjome tikėtis bet ko. Sausio 11-ąją, kai omonininkai šturmavo spaudos rūmus, jau visą dieną dirbu. Per radiją kalbėjau ne tik lietuviškai, bet ir rusiškai. Pas ir rusų kalbą verčiau gaunamus tekstus. Sausio 12-ąją turėjau laisvą į darbą ruošiausi eiti sausio 13 dieną iš ryto. Sausio 12-osios vakare prasidėjo visi tie įvykiai. Tos dienos vakare kartu su vyrų choru Varpas koncertavau prie Seimo. Vėlai vakare, eidamas namo, netoli radio ir televizijos pastatų, pamačiau tankus, kareivius. Buvo prisirinkę daug žmonių, skandavo, dainavo. Į pastatą patekti nebuvo jokios vilties. Vienas kitas žmogus tik išsprūsdavo laukan. Buvome susirinkę daug LRT darbuotojų. Visi vieni kitiems perdavinėjome žinę, kad ir kas šią naktį benutiktų, rytoj iš ryto renkamės į pasitarimą prie aukščiausiosios tarybos. Dabar Lietuvos Respublikos Seimas. Čia, atitvertas statybiniais blokais, buvo mūsų kilnojamoji televizijos stotis. Naktį radio ir televizijos kompleksas buvo užimtas. Iš ryto susirinkome, sprendėme, ką daryti toliau. Kalbėjome, kad radio transliacijas galėtų perimti Kaunas. Kita alternatyva buvo, kad radijas galėtų veikti iš aukščiausiosios tarybos. Kadangi jau beveik 20 metus garsino knygas akliesiems, žinojau apie Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos garso įrašų studijos galimybės. Studijoje buvo tokia pati aparatūra kaip ir radijoje. Nutarėme pabandyti atnaujinti transliacijas iš jos. Gerai atsimenu tą vaizdą, kai po sausio 13-osios iš namų pasiėmęs keletą magnetinių juostelių su naujais radio šaukiniais, pirmą kartą nuėjau į Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos garso įrašų studiją. Buvo radio inžinierius Viktoras Randakevičius, šviesios atminties radio technikas, neseniai pradėjęs dirbti šioje studijoje, Algis Matulevičius, inžinierius Gintautas Marčiulaitis, vyrai eina keliais, pravedinėja telefono laidus, kad būtų galima pradėti transliacijas. Sausio 14 dieną pradėjome bandyti išeiti į eterį. Pradžioje apie šios bandymus nežinojo net aukščiausiojoje taryboje dirbę LRT žmonės. Su kolege Danguolė Reikaitė tos pačios dienos vidurnaktį į eterį prabilome Bernardo Brazdžionio eilėmis. Tai buvo pirmoji, o kartu bandomoji transliacija iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos garso įrašų studijos. Gavę patvirtinimą, kad viskas gerai, tos pačios dienos rytą, 6 valandą, paleidome radio šaukinius, Lietuvos Respublikos himną ir pradėjome radio programos transliaciją. Parengėme ir perskaitėme, kiek pavyko sugaudyti žinias. Tų žinių trijų lapų rankraštį turiu išsaugojęs iki šiol. Taip po truputį pradėjo atsirasti daugiau žmonių. Darbas įgavo tam tikrą ritmą. Labai trūko įrašų, ypač muzikinių, todėl transliacijos dažnai vykdavo gyvai, tiesiai prieš mikrofoną. Net ir muzikiniai kolektyvai koncertuodavo gyvai, ateidavo į studiją ir dainuodavo. Ilgą laiką niekas nenutokė, iš kur mes transliuojame. Užsienio žurnalistams labai rūpėjo pasižiūrėti, kokiamis sąlygomis dirbame. Atėję vyžvalgydavosi, kur yra siūstuvai ir antenos, nustebdavo sužinoję, kad nėra nei siūstuvų, nei antenų. Keli darbuotojai davėme savo įžadą po sausio 13-osios iki tol, kol radijas vėl galės veikti atvirai, auginti barzdas. Auginome daugiau nei pusmetį, kol atgavome LRT pastatus. Buvo net vienas juokingas nutikimas. Prie įėjimo į pastatą, Naugarduko gatvėje, apsirengęs civiliais drabužiais, budėdavo apsaugininkas. Kartą jo nusiskutęs barzdą eino nepraleidžia. Klausė, kur einu ir ko reikia. Kai prakalbėjau, atpažino ir įleido. Žinoma, panašus pikantiški epizodai nei iš tolo nenusako tų nuotaikų, kuriomis gyveno visa Lietuva. Radio aparatai tuomet žmonėms buvo tas pats, kas dabar mobilieji telefonai. Sužinodavo visą informaciją, tik patys negalėdavo paskambinti. Radijas dažnai buvo ne tik vienintelis informacijos šaltinis, bet ir ženklas, kad esame gyvi, nenugalėti, nenutildyti. Radijas žadino viltį, kėlė žmonių dvasę. Po sausio įvykių radijoje dirbo dar daugiau nei 20 metus, iki 2014 metų. Iš viso nuo 1970-ųjų Lietuvos radijui atidaviau 44 metus. Darbas radijoje baigėsi, bet nesibaigė kita veikla. Iki šiol, kaip skaitovas, dalyvauju poezijos pavasariuose, įvairiuose kituose renginiuose, kaip fotografas, dalyvavau 5 olimpinėse žaidynėse, labai mėgstu keliauti, esu išmaišęs nemažai pasaulio. Savo šeimininėje leidykloje jau išleidome 19 kelionių nuotraukų albumų. Galvoje sukasi įvairių planų, sumanimų, gal kada nors išleisiu ir tikrą, ne šeimininę knygą. Juozas Šalkauskas. Niekada nepamiršiu, kai pasiaukojančiai gulėdami ant nugarų parpuolę ant kelių visą naktį dirbo inžinieriai, skubėdami parengti studiją eteriui. Tą naktį mudu su Juozu patys parinkome muziką, patys rinkome žinias iš viso pasaulio, skambinėdami draugams visose Lietuvos miestuose, klausinėdami, kas vyksta, kokia padėtis. Kadangi puikiai moko angliškai, rinkau žinias iš užsienio radio kompanijų, kad 6 valandą ryto galėtume tvirtai ir iškilmingai pasakyti kalba Vilnius. Iš komentarų Valentukevičiaus straipsnių grėsmės akivaizdoje Danguolė Reikaitė. Nuotrauka. Akimirka iš prieš 30 metų Lietuvoje vykusių sausio 13-osios įvykių. Nuotraukos centre Gedimino prospektas Vilniuje, žvelgiant iš Žvėryno tilto pusės perspektyvos. Kairėje nuotraukos pusėje prie Lietuvos Seimo būriuojasi didelė žmonių minė, besidriekianti per Gedimino prospektą. Jo viduryje matoma didžiulė suversta lentų, rastigalių statybinių blokų vėlos krūva, ant kurios pasilipėja žmonės. Tolėliau, už surestos barikados prospekto viduryje, stovi nedidelis autobusas, prie kurio rikiuojasi dar daugiau žmonių. Gedimino prospektą iš abiejų pusių juose medžių alėja ir aukšti gatvės šviestuvai. Dešinėje nuotraukos pusėje, ant kelio aukščio pastato, esančio kita pusėjimo, stogo, užsiropštė keletas jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių. Kiek matyti vyrų, stebinčių minę iš aukštai. Vyrai persisvėrė ir alkūnėmis atsirėmė į stogo kraštą, atrodo sunerimę. Vienas iš jų ranka susiemęs už galvos, kitas vyras, kairę ranką ištiesęs į Gedimino prospektą, tvirtai laiko vėjo blaškomą Lietuvos trispalvę. Nuotraukos centre didelėmis baltomis raidėmis užrašyta: aš prisimenu, kodėl mes esame laisvi. O šalia užrašo pavaizduotas laisvės simbolis. Mėlynos gėlės, neužmirštuolės žiedas, susidedantis iš 5 mėlynų vainiklapių ir geltono gėlės viduriuko. Neužmirštuolė, kasmet minint laisvės gynėjų dieną, skatinama įsisekti, tai prisimenant ir pagerbiant visus žuvusius ir nukentėjusius už Lietuvos laisvę.